Danas naša sveta crkva slavi svetog velikomučenika Dimitrija. Ovaj slavni vojnik Hristov rođen u Solunu u ovom gradu primi i mučeničku smrt za Hrista. Kao zaštitnik Soluna mnogo puta je spasio ovaj grad. U Rusiji ga smatraju zaštitnikom Sibira, a i u srpskom narodu je veoma poštovan, što pokazuje i veliki broj domova koji ga proslavljaju kao svog zaštitnika. U Novosadskom sabornom hramu svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop Novosadski i Bački gospodin dr. Irinej. Evo besede koju je izgovorio njegovo preosveštenstvo.
Draga braćo i sestre, svi znamo da se današnji praznik u našem narodu naziva Mitrovdan. Taj narodski naziv jednostavan, sa izvesnom dozom ili prizvukom milošte, nečega prisnog i toplog, ne odnosi se ni na kojega mitra, kakvih imena ima u našem narodu iz naših vremena, nego na jednu ličnost je živjela mnogo pre nas, davnom 4. veku, na jednog mladića po imenu Dimitrije, koji je to vreme, budući na vojnoj službi u Rimskom carstvu, postao veliki mučenik za ime Hristovo i zato ga je Gospod proslavio darom netruležnosti njegovih svetih moštiju, darom čudotvorstva. Te njegove svete mošti i danas se nalaze u njegovom hramu, hramu njegovom imenu posvećenom u gradu Solunu. Sveti Dimitrije je jedan od najomiljenijih i najpoznatijih praznika u hrišćanskom svetu i kao figura jedan od najpoznatijih učenika Hristove crkve kroz celu njenu istoriju.